program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Srđan Janković. Na početku vijesti dana. Viši sud u Podgorici produžio je na još 2 mjeseca pritvor Milivoju Katniću, bivšem glavnom specijalnom tužiocu. To je za Radio Slobodna Evropa u utorak saopštila savjetnica za odnose s javnošću Marija Raković. Istovremeno je na 2 mjeseca produžen pritvor i Zoranu Lazoviću, bivšem visokom policijskom službeniku. Oni su uhapšeni po nalogu specijalnog tužilaštva 14. aprila. Specijalno tužilaštvo tereti Katnića za zloupotrebu službenog položaja i učešće u kriminalnoj organizaciji koja je pomogla jednom od kriminalnih klanova u Crnoj Gori. Komesar Evropske unije za susjedsku politiku i proširenje Oliver Varhelji izjavio je u Beogradu da Srbija kao zemlja kandidat za članstvo treba da uskladi spoljnu politiku sa evropskom, unaprijedi demokratiju i vladavinu prava. Nada se da bi Srbija i zemlja regiona mogle da budu u Evropskoj uniji do kraja mandata nove Evropske komisije ukoliko sprovedu obavezne reforme. U više opština u Srbiji odbijene su opozicione izborne liste za lokalne izbore koji će se održati 2. juna. Jedan od razloga koji se navodi u rješenjima izbornih komisija jeste da što kandidati na izbornim listama nisu imali prebivalište u određenoj opštini prije 3. jula 2023. godine. To je uslov za sve kandidate koji se nalaze na izbornim listama koje su podnijete nakon 11. maja kada su stupile na snagu izmjene i dopune zakona o jedinstvenom biračkom spisku. Njim se predviđa da građani koji su promijenili prebivalište u posljednjih 11 mjeseci ne mogu da glasaju na novoj adresi. Izmjene i dopune dogovorene su na razgovorima poslanika vlasti i opozicije. Američki državni sekretar Antony Blinken izjavio je utorak u Kijevu da novi paket oružja za Ukrajinu već stiže. Blinken je na sastanku sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim tokom nenajavljene posjete Kijevu rekao da će stići još oružja i da će to napraviti razliku. Zelenski je pohvalio ključnu pomoć Sjedinjenih Država i zahvalio Vašingtonu na dvopartijskoj podršci. Američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost Jack Sullivan izjavio je u ponedjeljak da administracija predsjednika Joea Bidena ne doživljava izraelska ubistva Palestinaca u Gazi u ratu protiv Hamasa kao genocid. U razgovoru sa novinarima u Bijeloj kući Sullivan je izjavio da Sjedinjene Države žele da Hamas bude poražen, da su Palestinci zatečeni usred rata u paklu i da bi velika izraelska vojna operacija u Rafi bila greška, prenosi Glas Amerike. Ruski predsjednik Vladimir Putin posjetit će Kinu ove nedjelje na poziv lidera Xi Jinpinga, saopštilo je utorak kinesko ministarstvo vanjskih poslova. Nekoliko dana prije nego što je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. Peking i Moskva su proglasili partnerstvo bez ograničenja i od tada su povećali trgovinu na rekordno visok nivo. Rusija se oslanja na Kinu za ključnu ekonomsku pomoć otkako je Zapad uveo sankcije Moskvi zbog agresije na susjednu Ukrajinu. Američki predsjednik Joe Biden utorak je predstavio niz naglih povećanja tarifa na niz kineskih proizvoda, uključujući električna vozila, kompjuterske čipove i medicinske proizvode, rizikujući sukobu u izbornoj godini sa Pekingom u pokušaju da pridobije glasače koji su njegovoj ekonomskoj politici dali niske ocjene. Povećanje tarifa je najavljeno u jeku burne predizborne kampanje koju vode Biden i bivši predsjednik Donald Trump, pri čemu obojica nastoje da se predstave da su čvrsti prema Kini. U današnjoj emisiji poslušajte. Ukoliko vlada Crne Gore bude glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija o genocidu u Srebrenici, čemu se protive prosrpske partije u vlasti, da li je moguć pad vlade? Docentkinja na Univerzitetu Donja Gorica Nikoleta Đukanović.
Po mom mišljenju, koliko su opcije otvorene za pad vlade, toliko je moguće da gospodin Spajić promijeni svoje ranije iskazane stavove, pa čak i ovu odluku oko podržavanja rezolucije, bez obzira na usvojene amandmane, samo da bi se nekako prilagodio uslovima koje će indikirati gospodin Mandić i njegove partijske kolege.
Šta od saradnje srpskih i kineskih medija dogovorene tokom posjete predsjednika Kine Beogradu očekuje novinarka Tamara Skroza.
Šta srpski mediji imaju da ponude kineskim, to mi baš nije najjasnije. A kada je u pitanju ovaj drugi smer, šta kineski imaju da ponude srpskim, pa mislim da se tu prosto odgovor sam nameće, imaju da ponude recept za dalje napredak kad nuli iste Reportere bez granica.
Na pitanje da li program Skok u budućnost Srbija Expo 2027. ostvariv i da li je to u suštini nerealan projekat, u Mostu Radija Slobodna Evropa odgovaraju Goran Radosavljević, profesor fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju iz Beograda, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Politika i ekonomija beogradskog nedjeljnika Radar.
Ja bih lično volio da se on ne ostvari, jer ako se taj projekat bude ostvario, 27. godine ćemo biti u ozbiljnim ekonomskim problemima, vrlo verovatno. Sa objektima koje ne znamo kako ćemo plaćati njihovo održavanje, sa kreditima koji će verovatno biti skupi.
Ja ne sumnjam da će vlast potrošiti tih 17-18 milijardi na razne projekte i ne sumnjam također da će nam javni dug sa 36 skočiti na skoro 50 milijardi evra. Jedino u što sumnjam je da ćemo mi stvarno živjeti mnogo bolje kao što nas ubeđuju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glasanje Crne Gore za rezoluciju Ujedinjenih nacija kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici i dalje je upitno. Iako je premijer Milojko Spajić ranije najavio podršku tom dokumentu, zbog protivljenja prosrpskih i proruskih partija iz parlamentarne većine u Crnoj Gori, koje tvrde da se rezolucijom Srbi označavaju kao genocidan narod, Ministarstvo vanjskih poslova je 13. maja uputilo dva amandmana na tekst rezolucije. Slušamo Jasnu Vukićević.
U amandmanima koje je vlada Crne Gore uputila na tekst rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici, navodi se da je krivica za genocid individualna, da se ne može pripisati bilo kojoj etničkoj, vjerskoj ili drugoj skupini, dok se drugi amandman tiče nepovrijedivosti Dejtonskog mirovnog sporazuma u BiH. Radio Slobodna Evropa iz ministarstva nije odgovoreno da li će u slučaju odbijanja tih amandmana Crna Gora glasati za rezoluciju. A tom glasanju se protive prosrpske vladajuće partije, Demokratska narodna partija, Nova srpska demokratija i SNP. Ako oni uskrate podršku vladi, premijer Milojko Spajić bi mogao nastaviti mandat i jedino uz podršku opozicije. Ukoliko vlada podrži rezoluciju, kao što je to i najavio premijer Spajić, može li to dovesti do pada vlade? Pitamo docentkinju na Univerzitetu Donja Gorica, Nikoletu Đukanović.
Ja mislim da je apsolutno sve moguće, zato što smo do sada mogli da primijetimo da gospodin Spajić vrlo vješto pravi kompromise, bez obzira koliko oni nekad bili nezdravi i koliko nekad bili suprotno od onoga što je obećao građanima. Dakle, po mom mišljenju, koliko su opcije otvorene za pad vlade, toliko je moguće da gospodin Spajić promijeni svoje ranije iskazane stavove, pa čak i ovu odluku oko podržavanja rezolucije, bez obzira na usvojene amandmane, samo da bi se nekako prilagodio uslovima koje će indiktirati gospodin Mandić i njegove partijske kolege.
Osim dijela vlasti u Crnoj Gori, rezoluciju UN-a o genocidu u Srebrenici protive se i zvanične Moskva, Beograd i Banja Luka, navodeći da je uperena protiv srpskog naroda. To je kazao i čelnik SPC u Crnoj Gori, mitropolit Joanike, koji je izjavio da Crna Gora ne treba da glasa za rezoluciju. Profesoricu Đukanović pitamo da li je u građanskoj državi uobičajeno da crkva daje upute vladi kako da vodi spoljnu politiku.
Pa uobičajeno je kod nas, evo već nekoliko godina, vrlo očigledno, ali u nekako zdravim građanskim demokratskim državama svakako da je to nešto što je pa čak i apsurdno pitanje. Međutim, nažalost, ovdje govorimo o nekom, bukvalno rečeno, predpolitičkom stanju gdje smo jako nevješto i na pogrešan način posložili institucije i državu i administraciju, upravu i političke i druge društvene aktere, pa nam se ta crkva nekako našla, pa čak i druge države iz regiona predstavljaju važne društvene i političke aktere koji kreiraju prosto našu politiku, pa čak i spoljnu politiku.
Rezoluciju UN-a o Srebrenici su predložile Njemačka i Ruanda, a njome bi se 11. jul proglasio Međunarodnim danom sjećanja na genocidu u Srebrenici. Rezolucijom se također osuđuje i svako poricanje genocida, te pozivaju članice UN-a da čuvaju utvrđene činjenice i spriječe revizionizam. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Tokom dvodnevne posjete kineskog predsjednika Xi Jinpinga Srbiji početkom maja potpisano je oko 30 bilateralnih sporazuma i komercijalnih ugovora, među kojima i 4 iz oblasti medija i informisanja. Kina je pri samom dnu tabele medijskih sloboda i zauzima 172. mjesto od 180 zemalja na listi Reportera bez granica, dok su medijske slobode u Srbiji dostigle najniži nivo od kreiranja svjetskog indeksa slobode medija 2002. odnosno u posljednje 22 godine. Šta će mediji u Srbiji i Kini imati od dogovorene saradnje i šta mogu jedni drugima da ponude, slušamo u prilogu Jovane Krstić.
Život bez slobode govora, društvenih mreža i uz još veću represiju državnog aparata. To je recept koji bi kineski mediji mogli da ponude onima u Srbiji, kaže Tamara Skroza, novinarka i članica Saveta za štampu, a povodom sporazuma koje su pojedini mediji u Srbiji potpisali sa kineskim medijskim kućama 8. maja.
Šta srpski mediji imaju da ponude kineskim, to mi baš nije najjasnije. A kada je u pitanju ovaj drugi smer, šta kineski imaju da ponude srpskim, pa mislim da se tu prosto odgovor sam nameće, imaju da ponude recept za dalje napredak od liste Reportera bez granica.
Sa kineske strane, potpisnice sporazuma i memoranduma su kineska medijska grupa i novinska agencija Xinhua, koje su u vlasništvu države i direktno kontrolisane od strane vlasti. Iz Srbije dokumente o saradnji potpisale su tri medijske kuće. Javni servis Radio Televizije Srbije, zatim izdavačka kuća Politika, koja je delimično u vlasništvu države, te privatna novinska agencija Tanjug.
Pretpostavljam da se tu formalno pravno išlo na takozvane najveće medije, ali prosto je svako ko prati medijsku scenu znao kakvim se medijima radi i kojim se medijima radi. Dakle, radi se o medijima koji su najblaže rečeno bliski vlastima.
Kazala je novinarka Tamara Skroza. Saradnju sa kineskim kolegama je istog dana dogovorilo i Ministarstvo informisanja i telekomunikacija. Sporazum je potpisala i informativna služba predsjednika Srbije.
To što je i ova služba medije za medije predsjednika Srbije to potpisao, to me uopšte ne čudi. Oni su sasvim u skladu sa tim duhom koji vlada u kineskim medijima, tako da mislim da su oni to u prirodnom aranžmanu.
Ocenila je Skroza. Kaže da, imajući u vidu da kineski mediji rade u režimu represivnijem nego što je slučaj u Srbiji, nju, iz ugla novinarke, zabrinjava jačanje saradnje dve zemlje u toj oblasti.
To jednostavno ne može da mi probudi nikakvu veru i nadu u bolje sutra, što bi se rekao, nego može da mi probudi samo neku vrstu tenzije i prosto mogućnosti da postanemo u tom medijskom smislu bliže Kini nego što već jesmo. A bliži smo nego što bih ja inače želela da budemo. Jer Kina nije država koja može da se podiči slobodom govora i medija uopšte.
Javni servis Radio Televizije Srbije je sa kineskom medijskom grupom razmenio sporazum o produbljivanju saradnje. ZRS kažu da sa medijskim kućama iz Kine imaju više potpisanih memoranduma o saradnji još od 2013. godine.
Do sada smo emitovali više od 200 kineskih dokumentaraca o istoriji te zemlje, običajima, kulinarstvu, kulturi, specifičnim zanatima, znamenitostima, svakodnevnom životu ljudi. Glavna tema i ovog sporazuma jesu razmena sadržaja i koprodukcije koje planiramo da uradimo.
Ističu iz RTS-a. Novinarka Tamara Skroza smatra da razmena sadržaja koji se tiču kulture i drugih oblasti nije problematična. Problem je, ocenjuje ona, to što se niti od RTS-a, niti od ostalih medija koji su potpisali sporazume neće moći čuti kakva je zapravo situacija u Kini.
Ako mi samo sad plasiramo slike folklora i prirodnih lepota Kine, mi zapravo ne informišemo građane i građanke Srbije o pravom stanju stvari. Jer pravo stanje stvari jeste da Kinezi i Kineskinje žive u totalnom medijskom informativnom mraku. Oni jesu ekonomska vele sila, jesu svetska sila, sve to stoji. Ali oni istovremeno jesu društvo najradikalnije moguće represije.
U izveštaju Međunarodne organizacije Reporteri bez granica, Kina je opisana kao najveći zatvor za novinare na svetu, sa više od 100 novinara u zatvoru. Iz organizacije navode da tamošnji režim sprovodi kampanju represije protiv novinarstva i prava na informacije širom sveta. Glavni mediji su, kako se navodi u izveštaju, u vlasništvu države i direktno kontrolisani od strane vlasti, dok propagandno odeljenje Kineske komunističke partije svakodnevno šalje uredničke smernice medijima u spisak cenzurisanih tema. U očima kineskog režima, kaže se u izveštaju, funkcija medija jeste da budu glasilo partije i da prenose državnu propagandu. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon dvije godine u proceduri, Evropska unija je početkom maja dobila prvi zakon protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Sakaćenje ženskih polnih organa, prisilni brak, nasilje na internetu, poput dijeljenja intimnih slika bez pristanka, bit će od sada kriminalizovane u zemljama Evropske unije, ali ne i silovanje. O čemu se tačno radi, slušajte u priči Une Čilić.
Iako je Evropska komisija inicijalno predložila izmijenjenu definiciju silovanja koja bi bila zasnovana na nedostatku pristanka, taj član ne postoji u izmijenjenom i usvojenom zakonu. Tokom pregovora, uprkos naporima feminističkih organizacija, član o silovanju izostavljenje, kaže za Radio Slobodna Evropa Marketa Brapcova, stručnjakinja za rodno zasnovano nasilje u češkoj organizaciji Consent. Dodaje da je prijedlog blokirao nekoliko zemalja, među njima Njemačka, Francuska, Holandija kao i Češka. 13 organizacija, među kojima su Amnesty International, Human Rights Watch, pozdravile su usvajanje zakona, no izrazile su žaljenje što pojedine zemlje članice su uspjele da miniraju, kako su rekli, do sada nezabilježenu priliku da se na nivou Evropske unije silovanje kriminalizuje kroz definiciju koja bi bila zasnovana na pristanku. I Brapcova kaže da je zakon historijska prekretnica i velika je stvar da u Evropskoj uniji postoji zakon koji je pravno obavezujući za sve zemlje članice i koji se fokusira na zaštiti žena. No dodaje, tužno je i upitno da definicija silovanja nije tu. Evropska unija ratifikovala Istanbulsku konvenciju 2023. U njoj se navodi da članice treba da preduzmu neophodne mjere kako bi kriminalizirali bilo koje seksualne radnje bez dobrovoljnog pristanka. Uprkos tome, u mnogim zemljama u fokusu zločina silovanja nalazi se sila, a ne pristanak. Razlog za protivljenje izmijenjene definicije za Brapcovu leži u dijelom u tome što je definicija silovanja zasnovana na nedostatku pristanka progresivnija. Također, nerazumijevanje što znači pristanak, strah od lažnog prijavljivanja i konzervativne grupe koje šire dezinformacije su prema njoj glavni krivci u sporom prihvatanju nove definicije silovanja.
Jedina stvar koja će se promijeniti jeste da će više slučajeva silovanja potpasti po definiciju silovanja, jer sada znamo da se oko 70% žrtava silovanja zaledi. To je reakcija vašeg tijela, da ne možete pričati ili se boriti protiv počinioca. I ovi slučajevi ne potpadaju pod definiciju upotrebe nasilja, što znači bit će više slučajeva. E, ti slučajevi su se već desili, samo nisu prijavljeni.
Do sada je 14 zemalja Evropske unije uskladilo svoje zakone sa definicijom silovanja baziranom na pristanku, pokazuje izvještaj službe za parlamentarna istraživanja Evropskog parlamenta. No u zakonu usvojenom u Evropskoj uniji ova definicija neće biti uključena. Kako, nakon inicijative iz 2022. cijeli član zakona nestane iz prijedloga Europske komisije? Jakob Kierkegaard, stručnjak iz polja Europske unije u German Marshall Fundu, kaže da je ovaj proces potpuno normalan. Europska komisija, dodaje, ima pravo na inicijativu. No kako dalje pojašnjava, ono što se izgleda desilo, jeste da je komisiji rečeno da njihov originalni prijedlog neće imati većinu ni u Europskom parlamentu, ni među zemljama članicama.
They clearly appear to have gone for a compromise.
Očito se radi o kompromisu da se isključi ono što je u očima nekih zemalja članica ili većine u Europskom parlamentu bilo neprihvatljivo. U ovom slučaju to je bila na izgled neprihvatljiva definicija silovanja.
Svaka 20. žena u Evropskoj uniji iznad 15 godina doživi silovanje. Podaci su Agencije Evropske unije za temeljna prava. Nakon što je Senat u januaru odbio da ratifikuje Istanbulsku konvenciju, Donji dom parlamenta Češke usvojio je jednoglasno definiciju silovanja koja se zasniva na nedostatku pristanka. Izmijenjena definicija uskoro će ući u proceduru u Češki senat, a imajući u vidu da je u parlamentu jednoglasno odobrena, Brapcova se nada da će ova definicija uskoro biti na snazi. Kada su u pitanju zakoni zapadno-balkanskih zemalja, od 4 krivična zakona u Bosni i Hercegovini, jedino zakon u Brčkom distriktu definiše silovanje kao nedostatak pristanka. I krivični zakon Srbije bazira silovanje na upotrebi sile ili prijetnje. Zakon Kosova i Crne Gore u fokus stavljaju pristanak. Nakon što je Europsko vijeće usvojilo 7. maja direktivu Europske unije protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, države članice imaju 3 godine da je usvoje. Za Radio Slobodna Europa iz Praga, Una Čilić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
a tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je koliko je realan ciklus investicija Skok u budućnost Srbija Expo 2027, koji je najavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Sagovornici su bili Goran Radosavljević, profesor fakulteta za ekonomiju, financije i administraciju iz Beograda, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Politika i ekonomija beogradskog nedjeljnika Radar. Bilo je riječi o tome da li bi se taj program, s obzirom na njegovu ambicioznost, mogao nazvati srpskim New Dealom. Slušamo Omera Karabega.
Gospodine Ćulibrk, odakle će stići 18 milijardi eura za ovaj ciklus Skok u budućnost? Gde će se Srbija zadužiti?
Odgovor je vrlo jednostavan. Tih para nema u budžetu, država će se za taj novac zadužiti. Ono što je nevolja za sve nas, poreske obveznike koji ćemo sve te dugove da vraćamo, je što se država sada zadužuje po kamatama od oko 6-7%, i to je značajno opterećenje. Bilo je lako zaduživati se kada su kamate na svetskom tržištu bile negativne. Mi sada, ako pozajmimo 100, morat ćemo da vratimo 107 miliona evra. Ono što je ključni problem jeste što ove godine mi ćemo samo za otplatu kamata, dakle ne glavnice, samo za otplatu kamata, potrošiti oko 650 miliona evra više nego što smo za kamate plaćali pre samo dve godine. To je ta cena koja se plaća. Sa tih 650 miliona evra moglo je se izgraditi jedan autoput, recimo, i da za njega ne mora da se uzima kredit. Tako da je odgovor, nažalost, jednostavan, a za nas sve pogubno.
Gospodine Radosavljeviću, može li Srbija očekivati neke kredite od kineskih banaka s obzirom na jake privredne veze između Kina i Srbije? Evo, vidjeli smo, one su ponovo osnažene posjetom kineskog predsjednika Xi Jinpinga.
Kina je do sada davala državi različite kredite, uglavnom su to trgovinski ili robni krediti u koji su vezani aranžmari. Vi dobijete kredit, ali to obavezi da kupite ili da angažujete 80% ili određeni procenat kompanije iz Kine. Vidimo da sve velike infrastrukturne projekte u Srbiji rade faktički kompanije iz Kine, ili da kupite neku robu podatle. Tako da ja ne sumljam da će ti aranžmani sa sobom nositi i kreditna zaduženja. Slušam ovih dana kako predstavnici vlasti pričaju kako su kineski krediti povoljni. Bilo koji bilateralni kredit je najmanje 2 do 3 puta skuplji od kredita međunarodnih finansijskih institucija. Minimalno toliko, znači može da ide do 5-6 puta. Zašto se Srbija u poslednjih 7-8 godina odlučuje više na bilateralne kredite? Nisu to samo kineski, imamo i ruskih, imamo i iz Emirata.
Azerbejdžana,
tako je, zato što oni ne postavljaju mnogo pitanja. Mislim da je Srbija izgubila milijarde evra u ovih 10 godina, teško izračunati, time što je plaćala neke kredite bilateralne, a nije uzimala kredite od međunarodnih finansijskih institucija koji su, recimo, za infrastrukturu daleko, daleko, daleko povoljni. Mi smo za koridor 10 uzimali kredit koji je reda veličinu u tom trenutku bio ispod 1% na preko 30 godina. To je neuporedivo sa bilo čim drugim.
A dokle Srbija može da se zadužuje? Može li tako beskonačno pa se onda održava ovaj režim na vlast?
Dokod kreditori hoće da vas finansiraju, možete zadužiti. Da li je to 6 meseci, godinu dana ili 50 godina, to u ovom trenutku niko ne može da kaže. Grčka je sa 100% BDP otišla na 300% duga preko noći, tako su kreditori prestali da finansiraju, a BDP je pao. Da li će doći takav trenutak za nas ili ne, to je teško reći. Zadužujemo se sve skuplje, jednog trenutka ćemo, već je došao taj trenutak, zaduživati se da vraćamo i kamate, ne samo glavnicu, i onda polako ulazimo u veliki problem. Kada će taj trenutak doći, to je teško reći, ja se nadam nikada, ali postoji neki određeni rizik da do toga doći.
Gospodine Radosavljeviću, da li je program Srbija 2027 Skok u budućnost ostvarljiv ili je to u suštini nerealan projekat?
Ja bih lično volio da se on ne ostvari, jer ako se taj projekat bude ostvario, 27. godine ćemo biti u ozbiljnim ekonomskim problemima, vrlo verovatno. Sa objektima koje ne znamo kako ćemo plaćati njihovo održavanje, sa kreditima koji će verovatno biti skupi i sa drugim nekim infrastrukturnim objektima koji su verovatno sumnjivo kvaliteta. Dakle, mislim da se ne postavlja pitanje da li je ostvariv ili nije ostvariv, nego da li bi trebao da se ostvari ili ne. Imajući u vidu dosadašnji stepen realizacije obećanja predstavnika vlasti, mislim da su šanse da se on ostvari jako male.
Kakav je vaš zaključak, gospodine Ćulibrk?
Ako pogledamo malo detaljnije, vidjet ćemo iz par izjava da u taj projekat Skok u budućnosti ubrojana i brza pruga od Beograda do Niša, koja bi trebalo da košta negde između 2 i 2,5 milijarde evra. A pri tome smo svedoci da kroz Vojvodinu
Od Beograda do Subotice pruga nije završena i posle 7-8 godina, trebalo bi da bude gotovo do Niša za samo 3 godine, što je zaista nemoguće očekivati. Ja ne sumnjam da će vlast potrošiti tih 17-18 milijardi na razne projekte i ne sumnjam također da će nam javni dug sa 36 skočiti na skoro 50 milijardi evra. Jedino u što sumnjam je da ćemo mi stvarno živjeti mnogo bolje kao što nas ubeđuju da hoće.
Bio je to Most Radija Slobodna Evropa koji je pripremio Omer Karabeg.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američki predsjednik Joe Biden i izraelski premijer Benjamin Netanyahu dugo su uspijevali da održavaju svoju komplikovanu vezu, međutim u posljednje vrijeme im ponestaje manevarskog prostora, s obzirom da se njihovi pogledi na rat u Gazi razilaze, a politička budućnost visi o koncu. Biden je pružio čvrstu podršku Izraelu nakon 7. oktobra i napada palestinskih militanata Hamasa, koji je na listi terorističkih organizacija SAD-a i Evropske unije. Međutim, frustracije zbog izraelskog vođenja rata porasle su, a eskalacija nesuglasica u posljednjih 7 mjeseci sugeriše da je Bidenov pristup Netanyahu možda već odavno trebao biti drugačiji, pišu svjetski mediji. Iz Rafa je pobjeglo oko 110.000 ljudi kako se intenzivira izraelsko bombardovanje, navele agencije Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice u petak 10. maja. Kasnije u petak Bidenova administracija objavila je poduži izvještaj u kojem se najavljuje da je razumno procijeniti da je Izrael prekršio međunarodno pravo oružjem koje su mu isporučile SAD, napisao je Washington Post, dodajući da je također rečeno da nema dovoljno dokaza za zaustavljanje buduće vojne pomoći. U napetom razgovoru od 11. februara, kako piše The New York Times, Biden je upozorio Netanyahu na velike napade na grad Rafu u Gazi i nagovijestio da će podrška SAD-a zavisiti od toga kako će Izrael postupiti. List navodi kako je to bio izuzetan trenutak, jer je prvi predsjednik koji je tako snažno podržao izraelski napad protiv Hamasa, u suštini zaprijetio da će promijeniti pristup. Bijela kuća je međutim držala prijetnju u tajnosti, ne spominjući je u zvaničnom saopštenju u ovom telefonskom razgovoru između Bidena i Netanyahua. Uprkos nedavnom upozorenju predsjednika upućenom Netanyahu, državni sekretar Antony Blinken je izvijestio da invazija na Rafu uzima sve više zamaha i da bi rezultat svega mogla biti humanitarna katastrofa. Američke diplomate su morale postaviti granicu, napisao je New York Times. Predsjednik Biden je krenuo putem najozbiljnijeg sudara stavova između Sjedinjenih Država i Izraela posljednjih decenija. Pošto obojica balansiraju između eksplozivne situacije na Bliskom istoku i sopstvenih unutrašnjih političkih problema, Netanyahu je postao sve otporniji na Bidenove javne kritike i privatne molbe, što je podstaklo predsjednikovo odlučnije odbijanje u posljednjih nekoliko nedjelja, napisao je Associated Press. Bidenovi saradnici ipak insistiraju na tome da predsjednik nije voljan da dozvoli da se američko-izraelski odnosi istinski prekinu kada je on na čelu SAD-a. Oni navode politički imperativ stavove mnogih Amerikanaca koji se slažu sa trenutnim nivom podrške Izraelu ili misle da je trebalo da SAD učine više, ali i Bidenovo uvjerenje na pravo Izraela da se brani. Sjedinjene Države sada rizikuju da budu još više diplomatski izolovane u podršci Izraelu, napisao je Financial Times, dok tenzije eskaliraju širom regiona. Ali odluka ima i velike političke posljedice, s obzirom da se novembarski izbori naziru za manje od 6 mjeseci i da se dijelovi koalicije Demokratske stranke kolebaju oko Bidena zbog njegove podrške Izraelu, predsjednik je očajnički tražio način da izbjegne novo rasplamsavanje sukoba u Rafi, koje bi dodatno povećalo statistike poginulih civilnih žrtava.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete da pratite na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Srđan Janković. Do slušanja.